Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans, optaget i vores studie på Rådhuspladsen i København, torsdag den 22. april kl. 11.30. Mit navn er Maria Kelet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og jeg er glad for at være tilbage i studiet med et nyt panel her efter en feriepause. Først har jeg i dag kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen med. Velkommen til dig.
Tak.
Og ved den næste mikrofon står i dag Henrik Ørholz. Du er erhvervskommentator og boganmelder på TV2 og Børsen, og selvfølgelig også kommentator her i Bundlinjepanelet. Velkommen til dig, Henrik.
Tak.
Og den tredje i dagens panel er Louise Orbesen. Du står bag virksomheden Leading Humans, som rådgiver virksomheder om fremtidens ledelse. Og så skriver du også klummer for os her på Finans. Velkommen til dig, Louise.
Tak.
De historier, vi skal debattere i denne uge, er: Danske Bank skifter topchef efter ny uro, problemerne fortsætter for nemlig.com, og så skal vi debattere danskernes lyst til pension allerede som 45-årige. Så lad os se at komme i gang. Første ugens helt store nyhed i dansk erhvervsliv. Den blev leveret mandag morgen af landets største bank, da en meddelelse tikkede ind om, at Danske Bank endnu en gang skifter ud på topdirektørposten. Efter mindre end 2 år i sæde af hollandske Chris Vogelsang nu fortid, og den nye topchef i Danske Bank hedder Carsten Egeriis. Det viser sig nemlig, at Chris Vogelsang nu er mistænkt i en hvidvasksag hos sin tidligere arbejdsgiver, den hollandske bank ABN AMRO. Og den mistanke er altså nok til at fælde ham på posten som Danske Banks øverste chef. Henrik, lad mig starte hos dig. Hvor overrasket blev du over den her nyhed mandag morgen?
Jeg vil sige, da jeg vågnede, da klokken var 7.33 og så den her nyhedsmail fra medien, så tænkte jeg, hold da op, den havde jeg godt nok ikke set komme, den der. Men når jeg ser baggrunden for det, så er det jo meget logisk, at man er nødt til at trække stikket i forhold til Chris Vogelsang, fordi der er jo ikke noget at komme efter i den her sag, fordi hvis han skal gå rundt i en retssag nede i Holland og være mistænkt for det, der er sket tidligere i ABN-banken, så kan han altså ikke være administrerende direktør for en dansk bank, der har alle de her hvidvaskningssager hængende over hovedet. Så det er jo på en måde ekstremt overraskende, og på en anden måde, så er jeg ikke overrasket.
Hollandske Chris Vogelsang, han var jo ellers udset til at være Danske Banks redningsmand, der ligesom skulle forsøge at rydde op efter den her hvidvaskskandale. Men det blev han altså ikke, nærmest tværtimod, kan man fristes til at sige. Anders, hvad siger du til, at Danske Bank nu igen skal have en ny topchef?
Jamen, vi har jo haft en periode her på bundlinjen, hvor vi sådan bad om at få en bundlinje, hvor vi ikke talte om Danske Bank. Og det kommer vi så til igen. Og det siger jo lidt om det, der er Danske Banks problem. At de har fået indsat en formand for efterhånden et stykke tid siden, der hedder Carsten Dybvad. Og hans designerede formål var jo at få ro på de indre linjer og på de ydre linjer. Og igen så viser omverdenen sig fra sin allermest ubehagelige side. Nemlig, den kommer med nogle ting, der bringer det der projekt ud af kurs. Så det er vel egentlig det, der er Danske Banks store problem igen nu. Omverden viste sig at kuldkaste nogle planer, man havde lagt, og som sætter det store projekt, som Carsten Dybvad har, noget tilbage.
Den nye topchef, Carsten Egeriis, han bliver altså den femte topchef i Danske Bank på blot 9 år. Og hvis man ser på det historisk, så har der i løbet af bankens 150-årige lange historie været i alt 16 direktører. Men altså stor udskiftning det seneste årti. Louise, hvad betyder det for en virksomhed som Danske Bank, og ikke mindst de mange medarbejdere, man nu skifter ud på hjørnekontoret igen?
Jamen, det er klart, at det er jo aldrig rart for en virksomhed, at man skifter topchef, og dermed også kurs både på de indre og de ydre linjer ofte. Når det er sagt, så synes jeg faktisk, at valget af den nye topchef virker virkelig godt. Og faktisk tror jeg, at det kan være, nu skal man jo så passe på, hvad man siger, det helt rigtige valg for banken, både sådan på den lange bane, men også i forhold til netop at få ro på det, som har ramt dem igen og igen.
Hvorfor er det, du mener, at det er det rette valg?
Jamen altså, Carsten Egeriis har jo brugt hele sit liv på compliance og risiko. Og hvis der er en ting, som Danske Bank har brug for, så er det at forholde sig til det og få styr på, kan man sige, deres image i forhold til det. Når det også yder mere, så er det sådan, og det synes jeg måske i virkeligheden er mere interessant, at når man kigger på bankerne i dag, så er det jo en af de brancher, som er mest truet af den udviklingen, vi ser på teknologi og artificial intelligence osv., bliver presset med disruptive nye produkter. Banken har historisk været en grossistvirksomhed mellem låntagere og långivere, og lige præcis det produkt bliver der jo så nye og meget smartere udbydere af. Så hvad er bankerne i fremtiden? Jeg tror i virkeligheden, det er en garant for sikkerhed, en garant for, at lige præcis her er der styr på det. Og det har de jo så ikke haft historisk, men det der med at blive stærke på compliance og sætte en mand i spidsen på risiko og compliance, det tror jeg er det helt rigtige og den rigtige profil. Både sådan kortsigtet, men i virkeligheden også langsigtet.
Hvis vi lige zoomer lidt mere ind på Carsten Eri, så kan vi sige, at han er 44 år gammel. Han har været i Danske Bank siden 2017, hvor han blev hentet ind netop som den her til den her risikochef-stilling, som du nævner. Samlet så har Eris knap 20 års erfaring, især fra internationalt arbejde med risiko i banker som Barclays i London og GE Money Bank og GE Capital i Tyskland og Portugal. Og så kan vi fortælle, at Carsten Eris har stået i spidsen for Danske Banks coronahåndtering, hvor flere faktisk mener, han er trådt i karakter. En kilde, der kender ham fra finanssektoren, sagde til Finansmand, der citat, han er ikke sådan en her kommer jeg-type, han har begge ben på jorden. Henrik, kan du sætte lidt flere ord også på, hvem Carsten Eris er, og ikke mindst om du også synes, han er den rette kandidat til jobbet?
Hvis vi starter med det sidste først, så synes jeg også på mange måder, at han er den rigtige kandidat, fordi han har først og fremmest den rigtige alder. Han er 44 år, som du nævnte før, og det er helt rigtigt tidspunkt at blive administrerende direktør for en stor virksomhed, uanset om det er en bank eller hvad det er. Hvis vi ser her i Danmark, så bliver man typisk administrerende direktør, når man er i midten af 50'erne. Det betyder, at man får en relativt kort karriere som administrerende direktør. Mads Nipper bliver administrerende direktør for Ørsted, da han var 54. Det vil sige, at han får en relativt kort periode som administrerende direktør. Nu er der udsigt til, at den gode Carsten Eris, han kan få en meget lang periode som administrerende direktør for Danske Bank. Og det er jo lidt pudsigt, fordi vi tror jo mange gange, at amerikanere er meget hurtiggående med det, men amerikanerne er faktisk meget stabile i deres ledelser. Og det er også det, vi ser på den klassiske oversigt, som Harvard Business laver indtil for et år siden, oversigt over verdens bedste direktør. De har faktisk set der i 16 år i gennemsnit. De har set det relativt længe. Og når jeg kigger ud over det danske landskab med administrerende direktør, så er der meget få, der har set så lang tid i de større virksomheder. Så jo, han har alderen med sig, og så har han også anden ting med sig, det er netop, som Louise siger, han kommer fra risiko og compliance, og det er noget af det, man har meget hårdt brug for. Han har så den bagside, han er måske ikke så stærk inden for almindelig bankforretning. Han ved ikke, hvordan man taler med kunder, men jeg tror, det er nemmere at gøre en risikomand til en almindelig traditionel bankmand end omvendt. Der tror jeg, han har nogle gode styrker i det der. Og så en sidste ting, også der er en styrke ved ham, det er, at han er dansker. Det er jo også noget, som vi skal lægge meget vægt på i den her sag, fordi det kan godt være, at vi i vores miljø, som vi futter rundt i, der taler vi engelsk dagligt, men det gør man ikke ude i filialnettet, og det gør man heller ikke på Christiansborg. Så det, at man er dansker, det er faktisk et stort plus, og vi har også set nogle af de uheldige sager, som der er ved Dansk Bank, der er det jo blevet pustet meget til den der ild med, jamen han er også dansker, og at det er lidt ironisk, at Danske Bank, den er ledet af en hollænder.
Det er jo Danske Banks formand, Carsten Dybvad, der jo kom til banken i december 2018, der så udså sig Chris Vogelsang som bankens redningsmand. Men de seneste 22 måneder har jo langt fra budt på ro, men i stedet en masse nye dårlige sager som inkassosagen. Nu har han så peget på Carsten Eris som ny topdirektør, men Anders, har Carsten Dybvad styr på sin butik, som du ser det?
Ja, jeg hæfter mig ved i mandags, hvor jeg også vågnede op og sådan tabte mobilen på gulvet, at kommunikationen dengang, den kører rigtig fint. Altså det skal Danske Bank sørge med at have ros for, at hvor det før har været sådan noget hulter til bulter, hvor finans og andre så bagefter måtte ud og samle op, hvad der egentlig sket, så var der sådan et fint transportbånd. Det her, det er der sket. Vi har derfor fundet en ny direktør. Vedkommende ikke godkendt af Finanstilsynet nu. Det forventer vi klart. Altså den side er der styr på. Det, der ikke er så godt, det her, det er, at det her direktør nummer 3, man indsætter hen over natten næsten. Ikke fordi man selv ønskede, at der skulle ske et direktørskifte, men fordi der skete noget om verden, der pludselig ændrede ens planer. Og det er Carsten Dybvad altså op imod. Og jeg tror ikke, aktionærerne synes, det er så vanvittigt fedt længere, at man kan vågne op en morgen og så se, at ens aktiepost er blevet mindre værd, end den var i går, fordi der igen er sket noget ud af det blå i Danske Bank. Det tror jeg også, det kan blive Carsten Dybvads eftermæle, hvis der ikke er sådan, man er frist at sige, snart sker noget, men det er nemlig det. Der skal ikke snart ske noget. Der skal ske noget meget lang tid. Hvis det ikke ændrer sig, den her tendens til, at man pludselig kan vågne en mandag morgen med mobilen i hånden, så se, hvad pokker er der nu sket i Danske Bank. Det er altså et problem.
Stor aktionær i Danske Bank, AP Møller Holding, var jo ret hurtigt til at rykke ud med en kommentar, da det ligesom ramte mandag. Der lød det for Robert Ugler, at han var meget tilfreds med valget af Carsten Egeriis, men Henrik, hvor længe tror du ligesom, at Mærsk vil sådan blive ved med kun at sige pæne ord?
Det tror jeg, de vil blive ved med i rigtig lang tid, fordi det vil da være højst upassende, hvis hovedaktionæren går ud og undsiger sin egen bestyrelsesformand, som de selv har peget på. Og tilsvarende, så vil det da også være upassende, hvis hovedaktionæren begynder at blande sig i den daglige drift. Så jeg tror ikke, der vil komme ret mange signaler fra Robert Ugla og kompagni hen på Esplanaden. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Hvis vi ser lidt fremad, så ligger der jo ret mange opgaver på Carsten Egeriis bor her fra starten. Danske Banks datterselskaber, som for eksempel Realkredit Danmark og Danica Pension, de mister jo lige nu markedsandele, og samtidig har banken nogle meget ambitiøse mål for indtjening, og så skal der selvfølgelig ryddes op i de her mange dårlige sager. Louise, hvad ser du ligesom som den vigtigste opgave for Carsten Egeriis ligesom nu at komme ud med? Hvad er det, kunderne ligesom forventer af ham, tror du?
Jamen, jeg tror, hans vigtigste opgave er at skabe tillid. Og det synes jeg, han er i en formidabel position til at gøre. Jeg synes som sagt, at hans baggrund, både hans CV, som er imponerende og meget relevant, han har meget relevant baggrund, han har masser af udlandserfaring, og som Henrik sagde, han er dansk. Han har en, tror jeg, uden jeg kender ham jo ikke, men umiddelbart en personprofil, som er meget tillidsskabende. De her begge ben på jorden siger ikke noget, der ikke passer. Han ser heller ikke for optimistisk på tingene. Det er lige præcis det, som Danske Bank har brug for. Og det tror jeg bare er hans vigtigste opgave. Og så selvfølgelig alle driftsopgaverne, det skal jo også håndteres.
Anders, hvis du havde siddet med Carsten Egeriis her mandag morgen, inden han skulle ud og møde pressen, hvad var dit vigtigste råd så til ham for ligesom at komme godt i gang?
Jeg vil ikke have et eneste, fordi jeg vil ikke være klog nok til at give ham nogen råd. Men jeg vil sige, at du har en stor fordel i forhold til så mange andre, der starter sådan nogle jobs. Nemlig forventningerne til dig er ikke kæmpe store. Det er noget af det bedste, man kan starte med i Danmark. Nemlig, at vi elsker sådan set underhunde. Og vi er klar til at bære dem frem. Hvorimod mennesker, som vi har store forventninger til, der kan vi ikke hurtigt nok save skallen af dem ovenfra og ned.
Vi får se. Nu er det tid til vores faste element her i bundlinjen, nemlig ugens undren. Her ser vi jo hver gang på et nyt fænomen, en tendens eller et citat, der har skilt sig lidt ud. Og i dag der skal vi tale om danskernes tendens til at flytte med tanken om en tidlig pension, faktisk allerede som 45-årig. For en klumme her for nylig på Finans, Anders, der skrev du, at når veluddannede vil kvitte jobbet som 45-årig, ja, så har Danmark en udfordring. Og så kan jeg jo undrende spørge dig, Anders, hvad er det for en udfordring, vi står overfor?
Det er, at hvis rigtig mange gør, som nu nogen er stået frem og sagt, det er den model, vi ønsker at leve vores liv efter. Et meget lavt forbrug, en meget høj opsparing og så en tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet på et meget tidligt tidspunkt, så får Danmark et problem. Fordi vi har en model, hvor vi betaler for, at folk kan få en lang uddannelse, folk kan få noget sygehusbehandling, når de får brug for det, og så kan de komme på alderdomshjem, plejehjem, når brug for det. Men der har vi altså brug for, at de er på arbejdsmarkedet et stykke tid, og ligesom får aktiveret de der ting, vi har betalt for som samfund. Og hvis rigtig mange gør, som nogle af de der rollemodeller nu har sagt, de gør, nemlig de får hævet de penge ud af de jobs, de kunne have, ud af de uddannelser, de har fået, og så står de ellers af. Så står Danmark altså og mangler nogle mennesker, som vi gerne skulle have brugt til at operere os, når vi bliver syge, til at hjælpe os med noget IT, når vi har brug for IT-bestand, så er de der bare ikke. Og det er et problem, og det er jo selvfølgelig også et problem, hvis de holder op med at betale skat, og så i øvrigt flytter noget formue til Schweiz eller et andet sjovt sted, og så sidder dernede og daytrader og ligger på sofaen. Så mangler vi også nogle skatteindtægter.
I weekenden der kunne avisen BT fortælle om den 34-årige IT-konsulent Sune Bjørn Kuberg fra Valby, der hver måned sparer 60% af sin indkomst op for at kunne nå målet om pension som 45-årig. Han siger til BT, at det ikke er svært. Han siger, citat, jeg har bare fortsat det beskedne forbrug, jeg havde som studerende. Man kan jo ikke savne et forbrug, man aldrig har haft, citat slut. Louise, hvad siger du til den her tendens til, at folk gerne vil tidligt på pension?
Ja, det er en af flere konsekvenser af sådan en overordnet tendens, vi ser lige nu, med at danskerne slår op med 9-17 livet. Det her faste liv, som de fleste danskere jo kan lide, 93% af danskerne er ansatte, men vi kommer til at se mange, der finder andre måder at knytte sig til arbejdsmarkedet på, eller, som Anders skriver om, stopper som 45-årige. Vi kommer også til at se folk, der har egne virksomheder, eller knytter sig på alle mulige måder, hvor de ikke har et fast ansættelsesforhold, fordi de vil have andre ting i deres liv. Det, der sker, det som tendensen er, at vi for nogle år tilbage, da jeg gik ud af handelshøjskolen, du ved, gerne vil have selvrealisering og succes og forbrug. Hvor nu, der er det meget mere frihed og mening, man søger. Og det er altså derfor, at vi kommer til at se mange, der trækker i den her vej, hvor vi blandt andet ser nogen, der stopper tidligt. Jeg har så bare her i sidste uge haft samtaler med to, som sidder i højt indtjenende job, som netop har den slags overvejelser.
Du har jo beskæftiget dig meget med det her såkaldte soloprenørbegreb og den her tendens til, at folk selv vil forme deres arbejdsliv og ikke have en chef. Altså er det en afart af den tendens, som du ser det?
Ja, helt klart.
Også her på Finans i denne måned har vi jo beskrevet bevægelsen om med de her sådan hardcore opsparere, der går efter at opnå det, de kalder FIRE, som står for Financial Independence Retire Early. Det er altså familier, der lever så beskedent, at de kan investere 50-80% af deres indtægter efter skat. Og målet er så, at man så hurtigt som muligt kan trække sig tilbage og leve af sine investeringer. Og den danske Facebook-gruppe FIRE Danmark har nu passeret 19.000 medlemmer. Henrik, hvad siger du til den her sådan FIRE-bevægelse?
Jamen, det er jo meget spændende. Altså, jeg er jo næsten en af dem selv. Altså, som 49-årig gik jeg på deltid efter eget ønske for at få mulighed for at lave noget andet end at sidde i den daglige trommerum. Men når jeg hører alt det her, så tænker jeg til at tænke på min gamle chef, Mogens. Han talte om, da han trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet i midten af 50'erne, så betegnede han sig selv som juniorpensionist. Fordi nu skulle han til at have et rigtig godt liv. Men jeg har også hørt nogen på den anden side, der har trukket sig tilbage i samme aldersgruppe, sagt, det var måske en god idé, men hvis jeg skal give et godt råd til andre, gør det aldrig. Du kommer til at kede dig frygteligt. Men vi skal også prøve at kigge på, hvor stort et antal mennesker ser vi ind på. Nu nævnte den der Facebook-gruppe, der er 19.000. Vi er trods alt 5,7 millioner danskere, så det er kun et fortal, der er det her. Men det, der kommer til at ske, det er, at vi får en anden type arbejdsmarked. Arbejdsmarked, der kommer til at bestå af et mix med noget fast og noget løst og noget mere fritid. Det kommer til at bestå af et mix, det der. Men det der med, at man gerne vil trække sig tilbage helt, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, det kan godt være, at der er nogen, der ønsker det, men det er en relativt lille gruppe. Og det er jo en gruppe, som vi altid har haft i samfundet. Vi har altid haft nogen, der har været adelige, der har levet af deres store formue. Men jeg tror ikke, det er noget, der bliver udbredt særlig meget. Og jeg vil også sige, hvis det bliver, så bliver det lidt katastrofalt, som Anders beskriver der, fordi så mangler vi jo folk på arbejdsmarkedet. Vi kan bare prøve at kigge til Polen og Østeuropa, se hvordan de savner de der håndværkere, der arbejder herover.
Anders?
Ja, men altså, jeg frygter jo, at man får en livsmodel for en del af middelklassen. Der først lever vi rigtig røvkedeligt, og bagefter så lever vi fuldstændig røvkedeligt, ikke? Altså først spinker og sparer vi for at få råd til det her projekt, og så kvitter vi det, de kalder hamsterhjulet, og det, jeg kalder det at være en del af et pulserende samfund, hvor man er et lille tandhjul i noget større. Og så kan man så gå tur med hunden, eller bage glideboller, eller studere stjerner, hvad med. Jamen altså, for hulen da, kom ind i kampen. Det er jo fuldstændig forfærdeligt. Det er jo et liv, hvor solen går ned, før den er gået op igen. Jeg kan ikke forstå, at man ved det. Jeg kan ikke forstå, at man kan adressere sig selv til den tanke, at jo mindre jeg laver, skal lave, jo bedre er mit liv. Og der er jeg jo så helt på Henriks hold. Jeg er jo typen, der vil ønske, at jeg kan arbejde sådan indtil 2 minutter, før jeg skal kremeres. Fordi jeg synes, det er super sjovt, men også privilegeret. Det der med, at man skal kunne trække stikket, som det hedder, sådan på 70'er dansk, og så bare lægge sig ved poolen og bede om at få en drink, der varer resten af ens liv. Det er da røvkedeligt.
Rigtig mange mennesker synes jo også at være meget sådan defineret ud fra det job, de har. Altså det kan jeg da selv sige som journalist, det betyder da noget for mig. Altså Louise, mister man ikke noget identitet, hvis man siger farvel til arbejdsmarkedet?
Jo, det gør man da i den grad, og man mister jo også et livsformål. Man behøver ikke at læse ret mange psykologibøger for at finde ud af, at livstilfredshed ligger jo i at have noget at stå op til, noget, der giver mening for en, et formål og et job, hvor du skal bruge dig selv hver dag. Så jeg tror heller ikke, at vi kommer til at se det her som en stor bølge. Jeg tror bare, at vi kommer til at se det. Vi ser det nu som et udtryk for, at vi lever et sted i verden, hvor det er en mulighed at gøre noget andet, end at gå på arbejde fra man fødes, og så til man går på pension, eller fra man rammer arbejdsmarkedet, til man går på pension. Det er en mulighed. Altså, det er jo også, fordi vi lever et sted i verden, hvor vi makroøkonomisk er et sted, hvor vi kan kravle et skridt op i Maslows, og så kravle faktisk et skridt over det, han definerer som øverste niveau, nemlig selvrealisering. Vi kravler et skridt op, som han faktisk beskrev, men som han ikke satte i sin pyramide dengang, fordi det var for kontroversielt, men man har set noter af det, han ikke udgav, at han havde de her tanker. Og det handler altså om at bruge sit liv, præcis som Henrik og Anders og i øvrigt også jeg selv. Vi har jo alle sammen, kan man sige, meldt os ud af livet som ansat, for at forfølge det, som vi er passioneret optaget af. Og jeg har det der på samme måde. Jeg vil gerne blive ved til den dag, jeg dør. Jeg har ikke nogen planer om at gå på pension. Jeg har slet ikke set det for mig. Jeg vil bare i stigende grad blive ved med at opsøge det, som jeg synes er sjovt at lave. Og så håber jeg, at jeg kan få lov til at gøre det. Det er min intention, og det tror jeg på giver mening og livsglæde.
Henrik?
Jamen, det er jo ret svært det her, fordi hvad skal man lave, ikke? Altså, jeg hører meget om de der skæbner, der er nede i Sydfrankrig. De venter på, at klokken kan blive 12, fordi så kan de åbne den første flaske rødvin. Den er der jo også. Og vi ser også Olsenbanden, der er på et tidspunkt, hvor de sidder nede i Spanien og går og hygger sig. Og de keder sig frygtelig meget. De savner at komme hjem til Danmark. Og Ronald Biggs, den store togrøver fra 1963, der flygtede til Sydamerika og var der i gode tider, han savnede jo England frygtelig meget. Så meget han faktisk valgte at tage hjem til Storbritannien og tage straffen.
En sidste kommentar, Anders.
Ja, det er altså det der liv, som vi taler om, hvor man flyder ved poolen. Det er det, som overklassen har så forfærdeligt mange generationers erfaring i. Og jeg tænker, det skal vi lade dem blive med. Ikke? For de ved, hvordan man gør. Det har middelklassen ikke. Og det er, at middelklassen lige pludselig oprører, vi vil heller ikke arbejde, eller vi vil ikke arbejde. Det ender katastrofalt, fordi vi er slet ikke trænet til det. Vi er hamsterhjulsmennesker, sådan på forskellige grader af dedikation til det, vi gør. Men middelklassen er hamsterhjulsmennesker.
Så fik vi sat det på plads. Nu skal vi til dagens sidste historie, og den handler i denne uge igen om nemlig.com. For siden vi for en lille måneds tid siden første gang tog nemlig.com op til kærlig behandling her i bundlinjerne, der har problemerne altså fortsat for online-supermarkedet. Først var det chaufførernes forhold og bødesystem, der blev kritiseret. Så blev det lærermedarbejdernes tur, og samtidig fik nemlig også rodet sig ud i en konflikt med 3F, som selskabet mente kørte en smedekampagne mod nemlig.com sammen med Politikken. I går kom det så frem i Politikken, at en tidligere dom for Arbejdstilsynet tilbage fra 2019 faktisk klart fastslår, at nemlig er at betragte som arbejdsgiver for de chauffører, der leverer varerne ud til kunderne. Også selvom de altså er ansat hos de små vognmænd. Louise, hvordan ser du på nemlig.com efter den her seneste måned med meget dårlig omtale?
Jamen, jeg ser, at nemlig.com lige nu er blevet, kan man sige, billedet på en rigtig, rigtig uhyggelig udvikling i samfundet. Og Stefan Plenge og nemlig.com har så fået lov til, meget selvfortjent, at blive billedet på det, og det håndterer de virkelig ikke særlig godt. Jeg tror slet ikke, de har forstået den opbyggede vrede og modstand, der ligger sådan på et lidt større plan, og hvorfor den her historie ikke kommer til at dø med lukningen af en enkelt sag. Jeg er i hvert fald ikke imponeret af nemlig.coms håndtering af det, og jeg tror ikke, det kommer til at stoppe heller foreløbig. Tværtimod.
Nemlig.com og administrerende direktør Stefan Plenge har jo tidligere afvist, at de har ansvaret for de her chauffører, fordi de er ansat af underleverandører, men det afviser flere eksperter nu over for Politikken. Nemlig.com har dog klart meldt ud, at de vil sløjfe det her opsigtsvækkende bødesystem. Men Henrik, hvad siger du til de her mange problemer, som er hos Nemlig lige nu?
Jamen det er med et godt jysk ord rigtig træls, det der er sket her, og det ser ud som om det fortsætter. Men det der er den helt store udfordring, den her sag, det er jo tilliden til hele Danmark er blevet brudt på en eller anden måde. Det er det der problem. Det er ikke kun et presseproblem, at man har fået dårlig presseomtale. Det er meget mere dybdegående. Så det handler om for nem.com, det er på en eller anden måde få genskabt den tillid. Og det kan godt tage meget lang tid. Det handler ikke bare om at få lukket de der huller der, og man siger noget pænt i medierne. Det handler om noget helt dybdegående. Og det kan godt ende med til sidst, at det begynder at pege i retning af Stefan Plenge som person, at det er ham, der er udfordringen. Fordi han bliver måske det uheldige billede på den virksomhed, der behandler sin medarbejder rimelig hårdt. Når det er sagt, så vil jeg også skynde mig at sige, at der er nogle ting i det her, som ikke er helt rigtigt. Altså når man beskriver de her performance-systemer, som man hænger ud, og det her med, at man ansætter nogle tidligere sergeanter som noget negativt, det er ikke nødvendigvis negativt. Jeg vil godt skynde mig at sige, at mange af de forsvarsfolk, jeg har mødt i tidens løb, de er faktisk ganske ordentlige ledere og har styr på tingene. Og det der med performance, at man har rød, gul og grøn, det har man i rigtig mange virksomheder. Jeg har selv været ansat i en virksomhed, hvor vi fik karakterbøger hele tiden, og det var der ikke folk, der var utilfredse med. Men det er klart nok, når man ikke er en del af det der system, så synes man jo, det er frygteligt.
Flere kommunikationsfolk har undret sig højlydt over nemlig .coms håndtering af den her krise, som I jo også nævner. Og i en artikel på Fagmediet Journalisten, der lød det, at på 3 uger har nemlig .coms krisehåndtering fulgt 4 forskellige strategier. Her på Finans, Anders, der har du også skrevet, at Stefan Plenges navn med lidt held vil indgå i flere eksamensopgaver om krisekommunikation i de kommende år. Men Anders, hvor er det nemlig.com har fejlet kommunikationsmæssigt, som du ser det?
Det er med et ord troværdighed. Det er lige præcis det eneste aktiv, du aldrig må sælge, når man er en kommunikationskrise, det er, at du siger sandheden, eller i hvert fald kommer så tæt på den, som du kan. Og der har vi et eksempel fra i går. Der kommer en pressemeddelelse fra nemlig.com om, at man har haft uanmeldt besøg af arbejdstilsynet. De har været på forskellige kontrolcentre og sådan noget. Og alt er gået godt, men har fundet et lille hul i et gulv og sådan noget, ikke? Og så kan Politikken dag skrive historien om, at man har mistet sin grønne smiley, at efter at man har haft været på tilsyn, så har man frataget nemlig kom sin grønne smiley. Det er jo, mildt sagt, lidt et andet budskab, ikke? Og hvis man bliver ved med at køre det, jeg kalder sådan lidt den tilpassede melodi, på et tidspunkt, hvor man i forvejen har relativt lav troværdighed, så graver man altså hullet større, i stedet for at fylde det op. Det er det, der er problemet, og det er det også, der er Stefan Plenges problem. Men så glæder jeg mig over, at der lige pludselig skete noget sidste onsdag. Fordi der træder storaktionæren Anders Folk lige pludselig ind på scenen og siger alt det rigtige på en gang. Det er helt fantastisk. Han siger, vi bliver nødt til at tale med 3F om, hvad det er for nogle problemer. Vi bliver nødt til at finde en løsning på det her. Og det er jo ligesom ikke løsningen.
Men der skal altså lige være efter dig, Anders, fordi sidste gang, der spurgte jeg dig netop, om Anders Holk ville komme på banen, hvor du sagde, det mente du ikke, han ville gøre. Hvorfor er det, han kommer på banen nu, som du ser det?
Ja, det er fordi, at man har smidt det samme billedkort i bunken nogle gange, og de virker ikke rigtig længere. Altså, Stefan Plenges personlige troværdighed er med rette eller urette slidt meget nu. Og så Anders Holk, han kommer som, man kan sige, den rene hånd nu, og smider et andet kort. Og så bliver der set på det og lyttet på det på en anden måde end før. Men det er også et udtryk for krisen, når man skal kalde på en storaktionær og bede ham om at gå ind og kommentere på et problem, som burde være blevet løst nede i driftslinjen, altså af den administrerende direktør. Så er der et problem. Det er et symptom på krisen.
Henrik?
Det er ikke engang sikkert, at han er blevet tilkaldt. Jeg kunne meget let forestille mig, at han er reageret af sig selv. Fordi hvis man kender Anders Holk Poulsen og det, han står for, så er det virkelig, at der skal være ordentlighed i tingene. Og hvis der er snavs hos en underleverandør til bestseller, så bliver der altså grevet relativt hårdt ind fra bestsellers side, fordi det er noget, Anders Holk Poulsen ikke vil have hængende på sig. Det er noget, som han ikke kan lide personligt.
Her på Finans bragte vi i sidste uge et længere interview med topchef Stefan Plenge, hvor han indrømmede, at tingene til tider er gået for stærkt, men han mener altså, at arbejdsforholdene hos nemlig i dag er ordentlige. Her blev han så også spurgt, om det så er eksekveringen, den er galt med, altså om det er et ledelsesproblem i nemlig.com, og til det svarede Stefan Plenge citat, nej, der er ikke noget ledelsesmæssigt problem i nemlig. Men vi laver selvfølgelig fejl. Det gør alle. Jeg tror ikke på, at det fejlfrie menneske findes. Til gengæld tror jeg, at man hele tiden kan forbedre sig, og det er sådan, virksomheden er blevet skabt. Citat slut. Louise, ser du et ledelsesmæssigt problem hos nemlig?
Ja og nej. Altså nej, fordi jeg tror egentlig, at Stefan Plenge, han tror helt oprigtigt på det, han siger. Og jeg tror også ligesom Henrik, at de arbejdsforhold, der er, og den måde, man leder på, er på mange måder helt ok. Og så er der et problem, ja, fordi jeg tror ikke, at Stefan Plenge, han, som jeg sagde før, forstår omfanget af det her, der er på vej. Og med det mener jeg, at når vi ser på Amazon i USA, eller Amazon i det hele taget, ikke, så hører vi jo om, at folk kommer på arbejde med voksenblæ, fordi de har ikke tid til at gå på toilettet. Vi hører lidt det samme hos nemlig.com. Man hører, at de beder om at få 2 15-minutters pauser skiftet ud med 1 halv times pause, fordi vejen hen til pauserummet og tilbage tager 15 minutter at gå. Vi hører om det, som jeg vil kalde det moderne slaveri. Og det er faktisk lidt af det samme, der er i tale her, at vi ser jo, og det hænger meget sammen med det, vi snakkede om før, at vi lever i en tid, hvor de rige bliver rigere, der sker en ulighed. Og det er det, vi ser, som kommer til udtryk her. Vi ser nogle mennesker, der lever under nogle forhold, og hvor vi kan næsten i et eller andet omfang sige, det der, det er ikke værdigt for et samfund, hvor der er så mange penge i systemet. At pengene flyder på en måde, så nogen har et liv, der kommer til at se sådan der ud, og andre, de rigeste 10, 20, 30, 40% af samfundet, bliver rigere og rigere. For ikke at tale om de rigeste 1% bliver meget rigere, og det sker hurtigere og hurtigere. Både herhjemme i Danmark, hvor Gini-koefficienten er steget 3 procentpoint her over de senere år, og tilsvarende i andre kapitalistiske samfund. Det er det egentlig store problem, og det er derfor det her det er et større problem end Stefan Plenge. Det er ikke bare et nemligt at komme, og det er derfor, jeg tror, der er en opbygget vrede.
Anders?
Ja, så vil jeg tillade med, at altså nu Louise meget fint går helt op i helikopteren, nu vil jeg så gå helt ned og kigge på det fra perspektivet. For jeg tror, det der griber den her krise, det er en forfærdelig psykologi, hvor Stefan Plenge, han føler sig forurettet og forfulgt og uskyldigt dårligt behandlet. Og jeg har selv siddet med mennesker, der har haft det sådan i nogle kriser. Og der er det forfærdeligt, at man kan ikke nå ind til dem. Fordi hvis du virkelig føler dig forurettet, så er det sådan set ligegyldigt, hvad der er sket. Så føler man sig forurettet, og så har man lyst til at pande de der mennesker ned. Og så har jeg prøvet det sagt til dem samtidig. Det kan godt være, at det medie, som nu gerne vil have kontakt med dig, ikke vil dig det bedste. Men du skal ville dig selv det bedste. Og hvis du vil dig selv det bedste, så taler du altså med dem. Og så ved du godt, at så bliver du måske ikke gengivet 100%, og det bliver måske ikke med den vinkel, du havde ønsket dig. Men du kommer da mindst til orde. Og der har vi altså set en Stefan Plenge, der i ugevis har valgt at være lille pige sur på det medie, der kører de her historier, trække sig tilbage og vende ryggen til for og siden til, og så nærmest skal hives ud af hulen, og samtidig mesten med, man kan sige, med uløst står frem og så i talesituationen. Det er en forfærdelig psykologi, der rammer nemlig kom nu.
Her til sidst, så skal vi som altid lige et smut forbi kåringerne af ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv. Lad mig starte hos dig i dag, Henrik. Hvem synes du skal have ugens optur?
Jamen, der er jo flere, vi kan pege på. Altså, det vil være nærliggende at pege på en god Carsten Egeriis fra Dansk Bank, fordi han indtager hjørnekontoret. Men min nummer et, det vil være Per Bang fra Salling Group, der kom med et rekordresultat i går. Og sjovt nok, så er de lige ude at slå på trummen med deres netforretning, samtidig med, at nemlig.com står og rasler lidt i medierne. Per Bang siger, at det er fuldstændig tilfældigt.
Plus han også har lavet en fin kampagne om, at vi alle sammen bare skulle glemme at handle i Føtex i går, men i stedet gå og spise. Hvem skal så have ugens nedtur?
Jamen det er igen, der er jo flere at vælge imellem, men nedturen, der vil jeg pege på Reed Hastings fra Netflix, hvor vi ser, at vækstmotoren, den er faktisk gået lidt i stå her i første kvartal. Det, der er sket, det er to ting. Den ene ting, det er, at de store nye konkurrenter, blandt andet Disney Plus, er begyndt at trække nogle kunder, og en anden ting er også, på grund af coronaen, så er flere af de der store satsninger, som de var i gang med, de er blevet udskudt. Så Reed Hastings vil jeg kåre som ugens taber.
Louise, ugens optur?
Jamen, jeg er simpelthen så uoriginal, fordi jeg tager Carsten Egeriis, og så tager jeg Stefan Plenge. Og det gør jeg, fordi at det er både en optur og en nedtur, som peger meget større og meget dybere ned end bare personerne selv. Både når vi taler optur og når vi taler nedtur. Så jeg synes, at selvom det er virkelig uoriginal, så kan vi ikke komme udenom at sætte dem der.
Jamen, så er det jo de mest aktuelle emner, vi havde valgt, og det er jo godt. Anders, ugens optur?
Jamen, jeg vil være uoriginal med uoriginal på, og så også pege på Per Bang, som har fået noget fantastisk ud af coronasituationen, og ikke er blevet slagtet for det. Ja, det er faktisk ret godt gået, tænker jeg på, hvor mange, der kunne komme fra højre og venstre, sagt, du er jo en parasit på en krise, fordi du kan sælge alt det der, som specialforretningen gerne vil sælge. Men der har man altså fået, både kommunikativt og i handling, lavet om til en fortælling om, vi prøver at tilbyde det, der er brug for, og så kan man købe det hos os eller lade være. Det er flot gået.
Og ugens nedtur?
Ja, der skal vi sådan lidt et andet sted hen. Der skal vi til Struer. En lille virksomhed, der hedder Andeslagteriet op. Der også hedder Dandok. Og der kan man så sige, ja, de gik konkurs i mandags. Og det er ikke en historie, der er fyldt forfærdeligt meget. Men hvis man har været på de kanter, hvor Dandok eller Andeslagteriet er, så ved man, at når der pludselig mangler 40 arbejdspladser i regnskabet, så er det mange. Så det er en katastrofe på de kanter.
Og således nåede vi igennem dagens program. Tak til panelet i dag, til Louise Orbesen, til Henrik Ørholz og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Karen Nielsen, som styrede teknikken i dag. Vi er tilbage igen næste torsdag med et nyt panel. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du nu ellers henter din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.